the voice of America. ኣብ መንጎ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግን ተቃወምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያን መደገሲ ኣኼባ ን8 ለካቲት 2009 ዓ.ም ምፅውዑ ተፈሊጡ ምስ ኢህወደግ ኣብ ዝካየድ ዝብ ፓርቲታት ሓደ መርገፂ ሒዞም ክቐርቡ ሎመዓንቲ መግለፂ ዝሃቡ 11 ተቃወምቲ ፓርቲታት ተስፈኦም ገሊፆም ኣለዉ ኣካይዳት ኣኼባ ብልዝብ ከም ዝውሰን ዋሃብ ቓል ኢህወደግ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ እስክንድር ፍርያው ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ስነ ስርዓት እቲ ኣኼባ ነቲ መድረኽ መን ይምርሓዮ ጉዳይ ተዓዘብቲ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ንመራኸቢ ብዙሃን ዝውሃብ መግለፂ እንታይ ክመስል ኣለዎ ኣብ ዝብሉ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግን 21 ተቃወምቲ ፓርቲታትን ናይ ፅሑፍ ርእቶታቶም ኣብ ምቕራብ ይርከቡ መኢኣድ ኢደፓን ሰማያዊ ፓርቲትን ዝርከብዎም 6 ተቃወምቲ ፓርቲታት ብሓባር ርእቶኦም ኣቕሪቦም ኣለዉ ኣብ ቤት ፅሕፈት ውድብ ቅንጅት ንሓድነትን ዴሞክራሲን ዝተኣከቡ ካልኦት 11 ተቃወምቲ ውድባት እውን ርእቶታቶም ንቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ምቕራቦም ሎመዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣፍሊጦም ኣተሓባሪ ናይቶም 11 ፓርቲታትን ኣቦወንበር ፓርቲ ሓድነት ናይ ዴሞክራሲን ፍትሕን ትእግስቱ ኣወሉ 21 ፓርቲታት ናብ 2-3 ምትእኻቦም ፅቡቅ ምጅማር እዩ ንዝበለፀ ምቅርራብ እውን ፃዕሪ ክንገብር ኢና ኢሎም ተቃወምቲ ፓርቲታት ኣብ መንጎኦም ዘሎ ኣፈላላይ ኣብዘይፀበበሉ እዋን እዮም ናብ ልዝብ ዝቐርቡ ዘለዉ ሎመዓንቲ መግለፂ ዝሃቡ ፓርቲታት ካብ ናይ ተቃወምቲ ናብ ኢህወደግ ዝቐረቡ እዮም ንዝብል ነቐፌታ መልሲ ዝሃቡ ኣቶ ትዕግስቱ ብምጥቕቃን ዝዕወት የለን ኢሎም
ይሄ ፍረጃ ይሄን ሃገር የዝህን ችግር ለመፍታት ይልቅ እያባባሰ የመጣ ነው የሚለውንም
ከምዚ ዝዓይነቱ ምጥቕቓን ፀገም ኣብ ክንዲ ዝፈትሕ እናሓላለኹ ይመፅዩ ውሽጥና ክንፍትሽ ይግባእ ዝብል ኣረዳድኣ ወሲድና 11ና ኣብዚ ጉዳይ ንዘራረበሉ ኢና ዘለና
ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ንልዝብ ይዳሎ ከም ዘሎ ንቪኦኤ መግለፂ ዝሃቡ ሓላፊ ዘፈር ርክብ ህዝብን ወፃእን ቤት ምክሪ ኢህወደግ ኣቶ ፈቃዱ ተሰማ ውድቦም ካብ ፓርቲታት ጥራሕ ከይኮነስ ምስ ኣባላት ሲቪል ማሕበረሰባትን ምሁራትን ከምኡውን ብሕጋውን ሰላማውን መንገዲ ሓሳቦም ዘሰጉሙ ካልኦት ወገናት ልዝብ ዝርርብን ክርክርን ንምክያድ ድልው እዩ ኢሎም
ስንደራደርስ ሃንዱ ኢህአደግ ብቻ ነው ኣብሮም ይደራደሩ
ኩሎም 21 ፓርቲታት ምስ ኢህወደግ ነንበይኖም ድዮም ክላዘቡ ወይ ተመሳሳሊ መርገፂ ዘለዎም ናብ ሓደ መፂኦም ምስ 45 ተመሳሳሊ መርገፂ ዘለዎም እዩ ዝብል ሓዊሱ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝርአ ስለ ዝኾነ ኣብኡ እዩ ዝምለስ
ገዛኢ ፓርቲን ተቃወምትን ዝቕፅል ሰሙን 8 ለካቲት 2009 ዓ.ም ዳግም ንልዝብ ከም ዝራኸቡ መፀዋዕታ ዝቐረበሎም ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኣረጋጊፆም ኣለዉ